와바라곱스 라디오 다윗 수프레바. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში გაიმართა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების შეხვედრა მთავრობის ფორმირების საკითხებზე მოსალაპარაკებლად. საქართველოს დედაქალაქში თბილისობას ეიმობენ. Pakistanში იმართება აქცია უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმების დასაგმობად. თურქეთმა ცეცხლი გახსნა სირიის მორიგი სარაკეტო დარტყმის საპასუხოდ. რომის პაპი სავარაუდოდ შეიწყალებს ყოფილ კამერდინერს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. Шабац Тбилиси коалиция ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში შეიკრიბნენ კოალიციის წარმომადგენლები. რამდენიმე მათგანმა, მათ შორის ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ განიხილებოდა მთავრობის ფორმირების საკითხებიც.
პრაქტიკულად ხვალ დასრულებული იქნება ეს კონსულტაციები და მომავალი პრემიერ-მინისტრი ორ შაბათს საზოგადოებას თავად გააცნობს მისი კაბინეტის შემადგენლობას.
განაცხადა შაბათს გამართული კონსულტაციების შემდეგ ირაკლი ალასანიამ. კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა პარასკევს უკვე განაცხადა, რომ ქართული ოცნება 8 ოქტომბერს დაასახელებს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. Президентმა მიხეილ სააკაშვილმა კი შეხვედრა გამართა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მომავალ საპარლამენტო ფრაქციასთან. სოციალურ ქსელ Facebook-ზე პრეზიდენტის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით საუბრის მთავარი თემა იყო ქვეყანაში არსებული ვითარება და ჩატარებული არჩევნები. ისაუბრეს საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობის სამომავლო გეგმებსაც. საქართველოს დედაქალაქში თბილისობას ეიმობენ. მერმა გიგი უგულავამ დღეს მოსახლეობას მიულოცა და განაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნების შედეგები და ახალი პოლიტიკური რეალობა არ იმოქმედებს დედაქალაქის მერიის გეგმებზე.
მერია მუშაობს ისე, როგორც მუშაობდა. ჩვენ გვაქვს უამრავი პროგრამა, უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც ვახორციელებთ. ამას არჩევნებთან არანაირი კავშირი არ ჰქონია, ბუნებრივია.
განაცხადა თბილისის მერმა. თბილისობა ხვალაც კვირასაც გრძელდება, მასზე რეპორტაჟს მოისმენთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ცნობების თანახმად თბილისში ფიზიკურად გაუსწორდნენ მწერალ ზაზა ბურჭულაძეს, რომელიც ჩვენი რადიოს ბლოგერებს მიეკუთვნება. მას თავს დაესხა უცნობი პირი და როგორც იუწყებიან სასტიკად სცემა. ზაზა ბურჭულაძე ტვინის შერყევით არის მოთავსებული საავადმყოფოში. ბურჭულაძის ვარაუდით თავდასხმის მიზეზი იყო მისი რეაქცია გაზეთ ასავალ დასავალში გამოქვეყნებულ სიაზე, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას გლდანი საპატიმრო თანამშრომლების ვინაობაზე და მისამართებზე. ბოლხანს ბურჭულაძე მონაწილეობდა ტელეპროგრამაში, რომელშიც საზოგადოების რამდენიმე სხვა წარმომადგენელთან ერთად დაგმო სიის გამოქვეყნების ფაქტი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. პაკისტანში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი იმრან ხანი უცხოება საპროტესტო აქციას, რომელსაც გმობენ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმებს. საპროტესტო სვლის მონაწილეები შაბათს დაიძრნენ ისლამაბადიდან ავტომანქანებით და ავტობუსებით და მიემართებიან სამხრეთ ვაზირისტანის რეგიონისკენ, ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად, სადაც ეწყობა ხოლმე უპილოტო თვითმფრინავების რეიდები. მათ იმედი აქვთ, რომ ხვალ ჩავლენ სოფელ კოტკაიში, რომელსაც მოიწყო ერთ-ერთი გახმაურებული იერიში უპილოტო თვითმფრინავებით. აქციის მონაწილეები იქ აპირებენ დემონსტრაციის გამართვას. იმრან ხანი ადრე კრიკეტის ვარსკვლავი იყო და პაკისტანელებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ის უსაფუძვლოდ მიიჩნევს შეშფოთებას, რომ საპროტესტო სვლაში უმის მოწინააღმდეგე ამერიკელი აქტივისტების მონაწილეობის გამო რეალურია თალიბების თავდასხმის საფრთხე.
Remember that there's a peace activist who've come thousands of miles away.
გახსოვდეთ, რომ აქ არიან მშვიდობის დამცველი აქტივისტები, რომლებმაც ათასობით კილომეტრი გამოიარეს აქ ჩამოსასვლელად. ყავს სტუმრები, სულაც არ გვინდა მათი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება. თალიბანს არც ერთხელ არ უთქვამს, რომ თავდასხმას აპირებს. მარტო ის აქვს ნათქვამი, რომ ვერ უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას. უსაფრთხოებაზე ყოველთვის ვაზირისტანელი ხალხი ზრუნავდა.
განაცხადა იმრან ხანმა, რომელიც წინ მიუძღვის პაკისტანში შეერთებულ შტატების უპილოტო თვითმფრინავებით თავდასხმების წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო სვლას. პაკისტანს ეხება შემდეგი ცნობაც. შეტაკების შედეგად დაიღუპნენ 6 ექსტრემისტი და თალიბანთან მებრძოლი ადგილობრივი შეიარაღებული ჯგუფის 5 წევრი. შეტაკება მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ხიბერის რაიონში, ავღანეთის საზღვრის მახლობლად. დღეს თურქეთის ტერიტორიაზე ჩავარდა სირიიდან გასროლილი ჭურვი, რის საპასუხოდაც თურქეთმა ისევ გახსნა საპასუხო საარტილერიო ცეცხლი. საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს ცნობით, ჭურვი ჩავარდა სოფელ გუვეჩისთან მაშინ, როცა საზღვრის მეორე მხარე სირიის იდლიბის პროვინციაში მიმდინარეობდა შეტაკება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის ჯარებს და მეამბოხეებს შორის. თურქეთში არავინ დაშავებულა.
საარტილერიო ჭურვები ვარდება თურქეთის საზღვრიდან 20-ოდე მეტრში. იქ სირიელები ესვრიან ავტომანქანებსაც, რომლებითაც დაჭრილებიც მოჰყავთ.
ამბობს სირიის მოსაზღვრე თურქული სოფლის გუვეჩის ერთ-ერთი მკვიდრი. რადიკალი მუსლიმის სასულიერო პირი აბუ ჰამსა ნიუ-იორკში სასამართლოს წინაშე წარდგა სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ის შეერთებულ შტატებში ჩაიყვანეს მისი ექსტრადიციის თაობაზე ბრიტანეთში მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. ჰამსას უყენებენ ტერორიზმის ბრალდებებს, მათ შორის ალ-ყაიდის დახმარების ბრალდებას. ბრიტანეთში სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეერთებულ შტატებს აბუ ჰამსასთან ერთად გადასცეს ტერორიზმის შეჭმიტანილი კიდევ 4 პირი. და ბოლოს ვატიკანის განცხადებით, რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 სავარაუდოდ შეიწყალებს ყოფილ კამერდინერს პაულო გაბრიელეს, რომელსაც დღეს წინახევრით პატიმრობა მიუსაჯეს პაპის დოკუმენტების მოპარვაში დამნაშავე ცნობის საფუძველზე. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. შემთხვევით რეპორტაჟს თბილის ობაზე. მერიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩვეულებრივ რეჟიმში გრძელდება მუშაობა.
მერია მუშაობს ისე, როგორც მუშაობდა. ჩვენ გვაქვს უამრავი პროგრამა, უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტი.
შემთხვევით რეპორტაჟს ბათუმიდან და კულტურულ ეკონომიკურ პროგრამას. მასში საუბარი შეეხება 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს საქართველოში ახალი პოლიტიკური რეალობის ფონზე.
საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტი უკვე არის საქართველოს პარლამენტში, ანუ ის გააკეთა საქართველოს ფინანსთა მოქმედმა მინისტრმა. ჩვენ სწავლობთ ამ ბიუჯეტს და ამ ბიუჯეტზე მუშაობის დროს ჩვენ მას რადიკალურად შევცვლით.
შემთხვევით ასევე დასავლეთის პრესის მიმოხილვას, მასში დიდი ადგილი ეთმობა საქართველოს სტატიებს. კულტურულ სპორტულ პროგრამაში შევეხებით საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის გადადებულ არჩევნებს.
კი ბატონო, გიანას უშინა აღნიშნეო, კარგად იმუშავა, ეს ოლიმპიური სერი კარგად იმუშავა. კი ბატონო, როგორც იქნება დელეგატები უნდა გადაწყვიტონ, რა შუ რა მიზეთ საშუალება ამ ადამიანებმა თავისუფლად გამოხატონ თავის არჩევანი, ამაზეა საუბარი.
შემთხვევით კულტურულ სატირულ პროგრამა პარალელურ ღიალობასაც. ბოლოს კი მიგიწვევთ კავკასიურ გზაჯვარედინთან. დღეს მოისმენთ რუსულ ენოვან დისკუსიას საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამ დღეებში თბილისი დედაქალაქის ტრადიციულ დღესასწაულს, თბილისობას აღნიშნავს, უკვე 13-ედ. ძირითადი სადღესასწაულო ღონისძიებები წინა წლების მსგავსად წელსაც თბილისის ძველ უბნებში ტარდება. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ყიდვა ქალაქის გარეუბნებშია შესაძლებელი. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ, რომელმაც 6 ოქტომბერს თბილისის სტუმრებთან ერთად მიიღო მონაწილეობა ყურძნის დაწურვის რიტუალში, განაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნების შედეგები და ახალი პოლიტიკური რეალობა დედაქალაქის მერიის გეგმებზე არ იმოქმედებს და მერია ჩვეულებრივ გააგრძელებს დაგეგმილი პროექტების განხორციელებას. არჩევნებში გამარჯვებულ ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ ყველა დახარჯული თეთრი გაკონტროლდება. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ტრადიციული საწნახელი, ავტოშოუ, ძველი ქართული სპორტული თამაშობები, ბაზიერთა შოუ, ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტები, ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა, გასეირნება ტივით, ხილის, ჩაის და ღვინის ფესტივალები. ეს ნაწილია იმ ღონისძიებებისა, რომელიც თბილისობის დღესასწაულისთვის დედაქალაქის მერიამ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაგეგმა. 6 ოქტომბერს მეიდანზე მისულმა თბილისის მერმა გიგი უგულავამ ჯერ თბილისის მეგობარი ქალაქებიდან ჩამოსულ სტუმრებთან ერთად საწნახელში ყურძენი დაწურა, შემდეგ კი თბილისელებს დღესასწაული მიულოცა და თქვა, რომ ქალაქის მთავრობა ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას.
თბილისობა ყველა თბილისელის დღესასწაულია, მშვიდობა, განვითარება უსურო, ემოციების დაწყნარება, ყველაფერი თქვათ ძველის დავიწყება. Мерия мушаობს ისე როგორც მუშაობდა. ჩვენ გვაქვს უამრავი პროგრამა, უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც ვახორციელებთ. ამას არჩევნებთან არანაირ კავშირი არ ყოლია, უნებრივია. თვითმმართველობა აბსოლუტურად სპაშტოა, მოგეხსენება და პარლამენტის სპაშტოა, ჩვენ აგრძელებთ მუშაობას.
როგორ დაიხარჯება დღეიდან დედაქალაქის ბიუჯეტი და გააკონტროლებს თუ არა მას ქალაქის საკრებულო? კოალიცია ქართული ოცნების წევრი საკრებულოში ზურა ბაბაშიძე ამბობს, რომ ამიერიდან ყველა თეთრი კონტროლდება.
ჩვენ გვინდა რომ საკრებულოში აბსოლუტურად შეიცვალოს ვითარება, ეს და პრინციპულად მნიშვნელოვანი. როცა მერი როგორც უნდა ისე განკარგავდა, ვისაც უნდა როგორც უნდა ნიშნავდა. საკრებულოს როლი პრაქტიკულად დედაქალაქის მართვაში არაფერს არ წარმოადგენდა. ჩვენ შევგვდით რეალურ თვითმმართველობას აუცილებლად, სადაც საკრებულოს როლი იქნება მნიშვნელოვანი, რომელიც დააბალანსებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას ქალაქში. ეს არის მნიშვნელოვანი. ეგრევე კონტროლი, როდესაც მაგისტრო მოვა. თვილისობა იყო გეგმაში ტარდება არაფერი. ხალხ საქართველოს ზეიმოს ჩვენ გამარჯვებას და თვილისობა არის იქაც ჩვენი ძალიან ბევრი დიდი ფარდაჭერი ზეიმობენ.
როგორც ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში კოტე კანდელაკი ამბობს, თვითმმართველობა ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტოა. მიმდინარე წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია და შესაბამისად წლის ბოლომდე ბიუჯეტში არსებული თანხები გეგმის მიხედვით დაიხარჯება. თუ ცხადია ახალი პარლამენტი ბიუჯეტში რაიმე ცვლილებას არ შეიტანს.
გარდა საკუთარი შემოსავლების, თბილისის ბიუჯეტში არის ტრანსფერი, რომელიც მოდის სპეციალური ტრანსფერი, რომელიც სპეციალურ პროექტებზე იყო საკმაოდ სოლიდური თანხა, რომლის დამტკიცების პრეროგატივა აქვს ცენტრალურ ბიუჯეტს, ანუ პარლამენტს. ანუ მომავალ წელს რამდენს განსაზღვრავს და ასე შემდეგ, ეს სხვა საკითხია უკვე, მაგრამ ის საკუთარი შემოსავლები მას კანონით ეკუთვნის, ესა ქონების გადასახადი, სხვადასხვა მოსაკრებლები ადგილობრივი, რომელთაც ივსება თბილისის ბიუჯეტი და უკვე საკრებულო თუ ცვლილება შეიტანა მაგალითად წელს, ხო, ამ ბიუჯეტში და რაღაც პროექტები არ შეაჩერა ან ასე შემდეგ, ჩვეულებრივად დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით იქნება ხარჯვა.
მართალია თბილისელი არ ვარ, თუმცა 40 წელი ამ ქალაქში ცხოვრობ და ამ დღესასწაულსაც სულ აღნიშნავ, გვეუბნება ტაქსის მძღოლი გიორგი თოიძე. ამბობს, რომ დღე იმუშავებს, საღამოს კი მეგობრებთან ერთად თბილისობას აღნიშნავს.
უფრო განსხვავებული რაღაც იმედებით, უფრო კარგად შევხვდებით ალბათ. ყველაზე საყვარელი ქალაქია ჩვენთვის რაღაც. ადრე უფრო კარგი იყო ტრადიციები. ძველი თბილისელები მაინც უფრო ყარაჩოგელები, უფრო სიტყვას მოსიყვარულე.
აბანო თუმანში ბაზიერებს მონადირე ფრინველების გამოფენა მოუწყვიათ. ბაზიერთა კავშირის თავმჯდომარე ალექსანდრე კვანტალიანი იხსენებს, რომ პირველად თბილისობის დღესასწაულის აღსანიშნავ ღონისძიებებში ეგრეთ წოდებული ბაზიერთა შოუს ჩართვის წინადადებით მერიას 2005 წელს მიმართა. მან და მისმა მეგობრებმა ლეგენდის გასაცვლება თბილისობაზე სცადეს.
აღმაშენებელი ბრძოლის წინ, ეს ლეგენდა არის, ასე რომ ტაცებელი ფრინველებს უცხერდა თვალებში. ანუ რაღაც დადებით ვაშკაცურ საბრძოლო ენერგიას გადმოქონდა ტაცებელი ფრინველებმა. ჩვენი ქართველი მეფეები, თავად თამარ მეფეც, შესანიშნავი ბაზიერები იყვნენ. ლეგენდის გაცოცხლება გვინდო და ჩვენ 2005 წელში, 2006 წელში მეწერილი ვიწერე მერიაში და შევთავაზე, რომ ეს ლეგენდა გაგვეცოცხლებინა. ანუ გვემოგზაურა იმ მეხუთე საუკუნეში, როგორ ნადირობენ ჩვენ მეფეები და აიქედან დაწყებული ყოველწლიურად ჩართული ვართ ამ თბილისობის დღესასწაულში.
თბილისობის საზეიმო ღონისძიებები 7 ოქტომბერსაც გაგრძელდება და საღამოს ლიტერატურული პრემია გალას დაჯილდოების ცერემონიალით დასრულდება. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ რადიო თავისუფლება _.
რამდენიმე წუთით აჭარას მიმოშურებთ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ორი დღის წინ სრულიად მოულოდნელად დანიშნეს ახალი გამგებელი თენგი ზუიძე. ახალი გამგებელი ხავს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტსაც, გურამ საფარიძე საკრებულოს ხდომაზე დაამტკიცეს. ახალი მერი ხავს ბათუმს. რატო მოხდა მერის და გამგებლების დაჩქარებული წესი დანიშნა? ამის შესახებ ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ელაპარაკებს.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი მურმან დუმბაძე ხელისუფლებას ობსტრუქციულ ქმედებებსა და დესტაბილიზაციის მცდელობაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ დუმბაძემ ჟურნალისტებს საგანგებო ბრიფინგზე განუცხადა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო დაჩქარებული წესით ახდენს მის ბალანსზე რიცხული შენობა ნაგებობების, მიწის ნაკვეთების და სხვა უძრავ-მოძრავი ქონების გადაცემას ადგილობრივ თვითმართველობებზე, რაც გუშინდა დღეს მერისა და გამგებლის ფორსირებული წესით დანიშნვის ფონზე ფასდება ობსტრუქციად, რომლის მიზანია დესტაბილიზაცია როგორც სახელმწიფო უწყებებში, ასევე საზოგადოებაში. ხელისუფლებას მოუწოდებთ შეიკავოს ამდაგვარი ხედებებისგან თავი.
მურმან დუმბაძის განცხადებით, ხელისუფლება, რომელსაც თვითმმართველობაში უმრავლესობა აქვს, ამ ქონების შემდგომში საკუთარი მიზნებისათვის გამოყენებას გეგმავს. მას ბრიფინგზე კონკრეტული ობიექტები არ დაუსახელებია, თუმცა განმარტა, რომ კოალიციამ ინფორმაცია აჭარის მთავრობის მაღალჩინოსნებისგან მიიღო და მის ანდოობაში ეჭვი არეპარება. მურმან დუმბაძეს ეჭვი არც იმაში არეპარება, რომ ქალაქის მერისა და ხელვაჩაურის, კობულეთისა და ხულოს რაიონების გამგებლების არჩევა სწორედ ამიტომაც მოხდა საჩიელება სწრაფი ტემპით. ბათუმის საკრებულომ 4 ოქტომბერს ახალი მერი აირჩია. ჯემალ ანანიძე ქვეყნის ჯერ კიდევ მართველი გუნდის წევრია. საკრებულოშიც უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობის წევრები წარმოადგენენ. არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით უმრავლესობაში მოსული გუნდი კი თვითმმართველ ორგანოში მხოლოდ 3 კაციითაა წარმოდგენილი. არჩევნების შედეგად ქვეყანაში შექმნილი ახალი რეალობა ბათუმის საკრებულოს არ შეხებია. საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ გადაწყვეტილებებს კვლავ უმრავლესობა მიიღებს და ასე გაგრძელდება 2014 წლამდე. ის არ დაუშვებს, რომ თვითმმართველობის საქმიანობაში რომელიმე პირი ჩაერიოს.
გადაწყვეტილებების მიღები თვითმმართველობაში ბუნებრივია იქნება ერთი კვლავ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ესე იქნება მანამ სანამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იქნება ხელისუფლებაში ადგილობრივ თვითმმართველობაში. მოიხსენება რომ 2014 წელს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ახალი რეალობა თვითმმართველობის ხორებაში არ დამდგარა. ახალი რეალობა იქნებოდა ის რომ თვითმმართველობის არჩევნები ყოფილიყო.
რეალობა საღად ვერაფასებენ, ასეთია უკვე უმრავლესობად ქცეული ქართული ოცნების წარმომადგენლის მოსაზრება მართველი გუნდის მიმართ. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის ავთანდილ ბერძის თქმით, თვითმმართველ ორგანოებში ორხელისუფლიანობა დიდხანს არ გაგრძელდება და ამ ხნის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ხალხის რეალურ მოთხოვნებზეც უნდა იმუშაონ და არა დირექტივებზე.
ხელისუფლება განახორციელონ, გაითვალისწინონ რა ხალხის ნება.
ქართული ოცნების წევრების მოსაზრებით ბათუმის მერისა და ხელვაჩაურის გამგებლის თანამდებობაზე ასევე სხვადასხვა სამინისტროში ნაციონალური მოძრაობის კადრების დაჩქარებული წესით დანიშნით ეს პარტია რევანშისთვის ემზადება.
ასეთი დაჩქარებული წესით ამის გაკეთება, ანუ თანამდებობებზე ადამიანების დანიშნა, მე ვფიქრობ, მათ რაღაც ჩუმის რახვა აქვს, რაღაც რევანშისტული.
ორხელისუფლიანობის პრეცედენტს აფასებს იურისტი ლადო მგალობლიშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ოპოზიციაში გადასულ პარტიას რეალურ უმრავლესობასთან თანამშრომლობა მოუწევს.
საქართველოს ეყოლება ახალი ხელისუფლება, შინაგან საქმეთა მინისტრი, გენერალური პროკურორი, ფინანსთა მინისტრი, თუმცა ისინი ჯიუტად ამბობენ, რომ ადგილობრივ დონეზე ისინი კვლავ რჩებიან. კი ბატონო, რჩებიან 2014 წლამდე, თუმცა ვამბობ, არანაირი ფინანსური ბერკეტები ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გააჩნია. ეს არის იმ ახინჯი კანონმდებლობის შედეგი, რაც თავის დროზე მიიღო სწორედ ნაციონალურ მოძრაობამ, იმიტომ ადგილობრივ თვითმმართველობას საკუთარი შემოსავლები აქვს იმდენად მწირი, თუ ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერა მათ არ ექნებათ, ისინი ვერცეთ, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილებას დამოუკიდებლად ადგილობრივ დონეზე ვერ განახორციელებენ. მას შემდეგ, რაც უკვე ქართული ოცნება ხელისუფლებაში დამკვიდრდება 1-2 თვის შემდეგ და უკვე რეალურად აიღებს ძალაუფლებას, მე არ გამოურიცხავ, რომ ადგილობრივ დონეზე ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დატოვოს ნაციონალური მოძრაობა და ეს ღვევის პროცესი გაგრძელდება და ადგილობრივ დონეზე უკვე კონტროლს ავარაუდო დაამყარებს ქართული ოცნება.
თვითმმართველობების არჩევნები 2014 წელს უნდა გაიმართოს. ბათუმის საკრებულოში მოქმედ ნაციონალური მოძრაობის გუნდს შეუფერხებელი მუშაობის იმედი სწორედ ამ დრომდე აქვს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად 1 ოქტომბრამდე მთავრობამ პარლამენტში წარადგინა 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი. პროექტის მიხედვით ბიუჯეტის მოცულობა ოდნავ აღემატება 7.1 მილიარდ ლარს. მისი ხარჯები ძირითადად დაგეგმილია ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პროგრამისა და 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე არსებული რეალობის შესაბამისად. ამიტომ ვარაუდობენ, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტი, რომლის უმრავლესობასაც კოალიცია ქართული ოცნება ჩამოაყალიბებს, კარდინალურად შეცვლის ბიუჯეტის პროექტს. მოსმინეთ კახამჭედლიცეს.
Парламентში ამჟამად წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტის შესაბამისად მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ეგრეთ წოდებული პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება. დოკუმენტის მიხედვით შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი გაზრდილია თითქმის 30%-ით და 2.3 მილიარდ ლარს შეადგენს. ეს თანხა განსაზღვრულია მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისთვის, კერძოდ საპენსიო პაკეტის 100 დოლარამდე მატებისთვის, 1000 ლარიანი ვაუჩერებისა და სხვა სოციალური დახმარებებისთვის. აქვე არის თანხები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისთვისაც, რაც თითქმის 9 მილიარდ ლარში ადგენს. მოქმედი მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის განცხადებით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი მთლიანად მომზადებულია იმ პროგრამის საფუძველზე, რომლის სახელწოდებაცაა მეტი სარგებელი ხალხს.
ბუნებრივია, დღეს მოქმედი მთავრობა ბიუჯეტი ასახავს იმ პრიორიტეტების ფინანსური უზრუნველყოფის საკითხები, რომელიც გაცხადებული იყო მთავრობის მიერ დეკლარირებულ პროექტში, მაგრამ პროცედურების თანახმად საქართველოს პარლამენტი იწხებს ამ პროექტის განხილვას. პარლამენტს აქვს უფლება ძალიან კონკრეტული წინადადებების შენიშვნების შეთავაზებები გააკეთოს მთავრობის მიმართ და ბუნებრივია ეს პროცედურა გაიმართება ახლა დარჩეულ პარლამენტში, როდესაც დეპუტატები შეუდგებიან მუშაობას. და შესაბამისად იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც იქნება უმრავლესობაში და ხელისუფლებაში, იქნება აბსოლუტური შესაძლებლობა, რომ მისი პრიორიტეტების შესაბამისად მოახდინოს გადახედვა სამბიუჯეტო დაფინანსებების.
პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავება მოუწევს, კოალიცია ქართული ოცნებაა. მისი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი კრიტიკულადაა განწყობილი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს დამკვიდრებული საბიუჯეტო პოლიტიკის მიმართ.
ძალიან მაღელვებს როგორი ბიუჯეტი დახვდება ჩვენ. მე რამდენჯერმე ჩემს გამოსვლებში მოუწოდე მათ, რომ პროგრამებით კი არ დაეწყო სპეკულაცია, რასაც როგორც ოპოზიციური პარტია ცხრა წელიწადია ხელისუფლებაში არიან და პროგრამები ცდილობდნენ მოეხიბლათ, ახალი პროგრამები ცდილობდნენ მოეხიბლათ მოსახლეობა. მე მათ რამდენჯერმე ვთხოვე, რომ თქვენთვის სამაყო უნდა იყოს 2013 წლის ბიუჯეტი და რამდენჯერმე გამოვედი და დაჟინებით ვითხოვდი, რომ თქვენ უკვე ვალდებული ხართ და კეთილინებით გამოაქვეყნეთ ბიუჯეტი. თუ გინდ მათი ქცევიდანაც კარგად ჩანს, რომ ბიუჯეტი ვერ იქნება მოსაწონი და მოსაწონს არ დავეძებ, ნუ იქნება კატასტროფული.
ბიძინა ივანიშვილის ეს განცხადება გაკვირვებას იწვევს არამხოლოდ მოქმედი მთავრობის წარმომადგენლებში, არამედ ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილშიც, რადგან საქართველოს ყველა ბიუჯეტი დაწყებული 2004 წლიდან გამოქვეყნებულია ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე. ასევე საჯარო განხილვისთვის გამოქვეყნებულია 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტიც. სწორედ ამ ვებსაიტის მეშვეობით შეისწავლის ბიუჯეტის პროექტს კოალიცია ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნოდარ ხადური.
საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტი უკვე არის საქართველოს პარლამენტში, ანუ ის გააკეთა საქართველოს ფინანსთა მოქმედმა მინისტრმა, ასე ვთქვათ, და პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტთან თანხმობით წარადგინა პარლამენტში. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში არავინ არ არის და ეს ბიუჯეტი გამოქვეყნდა საიტზე. ჩვენ ვსწავლობთ ამ ბიუჯეტს და ამ ბიუჯეტზე მუშაობის დროს ჩვენ მას რადიკალურად შევცვლით.
რა იგულისხმება რადიკალურ ცვლილებებში არ კონკრეტდება, მაგრამ ცნობილია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებები, რომლებიც საყოველთაო დაზღვევას და სოფლის მეურნეობის 1 მილიარდიანი ფონდის შექმნას ითვალისწინებს. ნოდარ ხადურის განცხადებით, ამ ინიციატივების დამფინანსებელი შეიძლება თავად კოალიციის ლიდერი იყოს, მაგრამ არა მთავრობაში ყოფნის დროს.
ბატონი ბიძინაც ერთ-ერთი ინვესტორი შეიძლება გახდეს, ოღონდ იმ პირობით, რომ ბატონი ბიძინა როცა იქნება მთავრობაში, თავისთავად ცხადია, რომ ის ბიზნეს პროექტებს საქართველოში არ განახორციელებს.
ამის შესახებ უცხოელი ჟურნალისტებისთვის გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა თავად საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა.
მე როდესაც და ჩვენ კოალიცია როდესაც ასეთ განცხადებებს და დაპირებებს ვაკეთებდით, არც მაშინ არ ქონია დიდი განცდა და ეფორია იმის, რომ ბიუჯეტი დახვდებოდა ძალიან კარგი. მე მაქვს სათადარი გოსვლები და მქონდა მხედველობაში ვთქვათ. და არასდროს არ მიკადრებია, არასდროს არ მიკადრებია, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკაში ვიყავი, და არასდროს არ განმიცხადებია, რომ ამას საკუთარი კაპიტალით გავაკეთებ, თუ ბიუჯეტში ფული არ დახვდება. დღეს შემიძლია რაღაც კითხვა დამისვით, რომ მათ რიცხვში მე ამის მხედველობაში მაქვს, მაგრამ ამას მოახერხებ კანონიერი გზით და ამას არ ექნება ის დატვირთვა, რომ ხელისუფლებაში ვარ და ამავდროულად რაღაც ქთამის სახე ან რაღაც ამის გავსი ამას ექნება. თუმცა სასურველია, რომ ყველაფერი ეს მოხდეს ბიუჯეტიდან, და ძალიან კარგი იქნებოდა.
როგორ რაფორმით, რა მოცულობით და როდი შეიძლება აღმოჩნდეს ბიძინა ივანიშვილის კაპიტალი ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილში, ჯერჯერობით უცნობი რჩება. 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით კი მისი შემოსავლების ძირითადი ნაწილი საქართველოს მოქალაქეების მიერ გადახდილი გადასახადებია, რომელთა მოცულობა 6.7 მილიარდ ლარზე ოდნავ მეტია. მოქმედი მთავრობის ინფორმაციით, 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მიმდინარე წლის განვლილი პერიოდი და მომავალი წლისთვის არსებული პროგნოზები. მთავრობის მიერ მომზადებულ პროექტში საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შეთანხმებით 2013 წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები კვლავ კონსერვატიულად არის დაგეგმილი და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი 6% ადგენს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკის შემდეგ სპორტზე ვისაუბრებთ. ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანია საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტი. თავად დარწმუნდებით, მოუსმინეთ ჩვენ სპორტულ კომენტატორს დავით კლიბაძეს.
ჩვენი შეხვედრაც არჩევნებით დაიწყოთ, მაგრამ გადადებული არჩევნებით, რომლის წინა პერიოდში 3 ოქტომბრამდე ყველაფერს ისეთი პირი უჩანდა, რომ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გია ნაცვლიშვილი კიდევ 4 წელი იქნებოდა თავის პოსტზე, მითუმეტეს რომ ერთადერთი პრეტენდენტი იყო. მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა, როცა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა, წარსულში ცნობილმა მოფარიკავემ, ჟურნალისტმა არჩილ გოგელიამ განაცხადა, რომ სესია და პრეზიდენტის არჩევნები მხოლოდ მას შემდეგ უნდა გაემართოს, როცა სპორტული ფედერაციების საანგარიშო საარჩევნო ყრილობები ჩატარდება. ოლიმპიურმა ჩემპიონებმა ლერი ხაბელოვმა და შოთა ხაბარელმა ამ წინადადებას მხარიც დაუჭირეს, არც თუ დემოკრატიულ ვითარებაში ჩატარებული 4 წლის წინანდელი არჩევნებიც გაიხსენეს, თუმცა მაშინ არჩეული გია ნაცვლიშვილის 8 წლიც არ დავიწყებიათ.
ზეტოლები იყო, ზეტოლებით მიაღწია ამ ხელისუფლება, რომ ოლიმპიური კომიტეტში შეეცვალა სიტუაცია, რომ ვიზახის ნაცვლიშვილი, რომ არა, ზეტოლ არ მომიხდენია, მე მოვიდი. კიკი ბატონო, გია ნაცვლიშვილმა აღნიშნა, რომ კარგად იმუშავა, ეს ოლიმპიური სერი კარგად იმუშავა. კი ბატონო, როგორც იქნება, დელეგატები ირჩევენ. დელეგატები უნდა გადაწყვიტონ. მაგრამ შეიძლება მიცეთ საშუალება, რომ ამ ადამიანებმა თავისუფლად გამოხატონ თავის არჩევანი. ამაზეა საუბარი.
ოლიმპიურმა კომიტეტმა მისმა ხელმძღვანელმა უნდა იმუშაოს სპორტო ფედერაციასთან. ძალიან ხო დაიამასა პროცესი პროცესი. რა თქმა უნდა, თუ ფედერაციაში ღირსეულები არიან, ღირსეულად უნდა იყოს, ინიცირება წარმოგვიდგენს დელეგატები. ჩვენ სპორტმენებმა გადავწყვიტეთ კონკურენტულარიანი გავყავოთ არჩევნებში, რატომ მაინც და მაინც ერთი პიროვნება უნდა იყოს.
3 ოქტომბრის სესიის დელეგატთა ერთ ნაწილს, როგორც მოსალოდნელი იყო, უჭირდა პოზიციების დათმობა. მათი მოსაზრება ასე გამოხატა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა, პარლამენტარმა გიორგი ასანიძემ.
გამოდილარი იქიდან, რომ მთავრობა გასაგებლებელია სკახთა მიზეზი. თუ მოტივის არის, რომ ფედერაციებიდან უნდა წავიდეს ხელმძღვანელები, ეს არ არის პირველი გადაწყვეტილება, ეს უნდა აირჩიოს ისევ და ისევ იმ ფედერაციებმა, რომელშიდაც ესობის პიროვნებები არიან პრეზიდენტები, აქედან გამომდინარე მოხდა ეს, რაც მოხდა. მაინც ვფიქრობ, რომ შეიძლება აჯობოს, თუმცა სამართლებრივად არ იყო ის საკითხი დასაგებლებელი, რომელიც დადგა დღეს ეს.
ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გია ნაცვლიშვილი სესიისა და არჩევნების 20 დეკემბრისათვის გადატანის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
ძირითადი ოპონენტები იყვნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და მათი დაყენებული საკითხი იყო ეს ბუნებრივად. ჩემს აზრით ეს კიდევ უფრო პოლიტიზირებული იქნება შემდეგი არჩევნები.
მიიღეთ
ამ ძილობს. ჯერ ვიფიქრე.
ასეთ სიტუაციაში ასეთა სხვადასხვაობა სრულიადაც არაა გასაკვირი. თუმცა ალბათ დეკემბრის არჩევნებისას პოლიტიკას აღარც ახსენებენ, რადგან იმედია სპორტული ფედერაციების მომავალი საანგარიშო საარჩევნო ყრილობების შემდეგ სესიის დელეგატთა შორის პროფესიონალი სახელოვანი სპორტული მოღვაწედი საძებნი აღარ იქნება. ახლა კი ორი სიტყვა ფეხბურთზე. თქვენთვის ცნობილ მიზეზთა გამო თითქოს შეუმჩნეულად ჩატარდა ჩემპიონთა ლიგის მორიგი ტური, თუმცა მას არც სენსაციები დახლებია. 12 ოქტომბერს კი საქართველოს ეროვნული ნაკრების მატჩი ისევ იქნება საყოველთაო ყურადღების ცენტრში. პირველი არხი 19 საათსა და 30 წუთზე დაიწყებს ბელარუსისა და ჩვენი ნაკრების მატჩის ტელერეპორტერს. ვფიქრობ, რომ ქართველ ფეხბურთელებს უმძიმესი თამაში მოელით, უფრო რთული, ვიდრე წინა ორი იყო თბილისში. ასეთივე იქნება 16 ოქტომბრის შეხვედრა ფინეთში. რატომ ფიქრობასე ძნელი ასახსნელი არა თუ გავიხსენებთ ჩვენი მეტოქეების სატურნინო მდგომარეობას, ხოლო ძალთა შედარებისას რეალისტებიც ვიქნებით. მიუხედავად იმისა, რომ ობიექტურობის შენარჩუნება ძალიან უჭირთ არამარტო ფეხბურთის გულშემატკივრებს.
დავით ქლიბაძემ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამაში ისაუბრა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის არჩევნების გადადებაზე, ბოლოს ის ფეხბურთსაც შეეხო. განაგრძობთ შუახამის პროგრამას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადასემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დასავლეთის მედია ფართოდ აშუქებს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. ყურადღების ცენტრია 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მართველი პოლიტიკური ძალის მიერ დამარცხების აღიარება და მის იმსათყოფნა ოპოზიციას გადააბაროს ხელისუფლება. ამ გარემოებას საქართველოში არჩევნების უმნიშვნელოვანეს შედეგად მიიჩნევს მაგალითად ლიტვის გაზეთი ლიეტუვოს რიდასი. მასში ვკითხულობთ.
ჯერ კიდევ გაზაფხულზე საქმეს ისეთი პირი უჩანდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ყველაფერს მოიმოქმედებდა, რათა ხელი შეეშალა არჩევნებში ივანიშვილის მონაწილეობისთვის. მაგრამ არჩევნების დღეს საქართველო მაირჩია ნამდვილი და არა მოჩვენებითი დემოკრატიის გზა.
წერს ლიეტუვოს რიდასი. ვენის ყოველთვიურ გამოცემა სტანდარტში კი გამოთქმულია შეფასება, რომ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებით საქართველო მნიშვნელოვნად დაუახლოვდა ევროკავშირს და ნატოს.
კუჩის შეტაკებებსა და პოლიტიკურ გადატრიალებებში უჩვეულო არაფერია საქართველოსთვის. აი, დემოკრატიული არჩევნების შედეგად ხელისუფლების შეცვლა და ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მშვიდობიანი პროცესი კი ნამდვილი სიახლეა ამ ქვეყნისთვის. ეს მხოლოდ ცოტამ თუ შეძლო ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან. მათ შორის ნამდვილად არ არის საქართველოს დიდი მეზობელი რუსეთი.
წერს ვენის სტანდარტი. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს საყურადღებო კომენტარს უძღვნის დანიის გაზეთი ინფორმაციონიც.
მომცრო ქვეყანას 4.5 მილიონიანი მოსახლეობით ახლა ერთი კი არა უკვე ორი ექსცენტრიული ლიდერი ჰყავს. დიდი გამოწვევა, რომლის წინაშეც დგან ამ მთავრობის მომავალი ხელმძღვანელი ბიძინა ივანიშვილი და პრეზიდენტი მიხეილ სააგაშვილი, მდგომარეობს იმაში, რომ პატივის ცენ მოსახლეობის არჩევანს და ითანამშრომლონ მომავალ წელს სააგაშვილის პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვამდე. მართალია, ქვეყანას ახლა რთული პერიოდი მოელის, მაგრამ არჩევნებმა აჩვენა, რომ ქართველებმა აითვისეს დემოკრატია.
კითხულობთ კოპენჰაგენში გამომავალ გაზეთ ინფორმაციონში. მედიის ბუნებრივია განსაკუთრებული ყურადღებაა მიპყრობილი არჩევნებში გამარჯვებულ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. გაზეთ Wall Street Journal-ის ევროპულ გამოცემაში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი მოსასრებებს გამოთქვამს რუსეთისადმი ივანიშვილის დამოკიდებულებაზე. წერილში სათაურით რუსეთის გამარჯვება საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში კითხულობთ.
ქართულ პოლიტიკაში შესვლაზე შარშან განცხადების გაკეთებისას ბადონმა ივანიშვილმა პირობა დადო, რომ გაყიდდა რუსეთში თავის ქონებას. მან დაიწყო ქონების მიყიდვა რუსეთის სახელმწიფოს კუთვნილი კონცერნებისა და კრემლთან დაახლოებული სხვა ბიზნესმენებისთვის. ასეთი შესაძლებლობა არ ეძლევათ ოლიგარქებს, ვისაც კრემლში არ წყალობენ. გასული საუკუნის 90-იან წლებში რუსეთში ვერ იშოვიდი მილიარდებს, ვერ შეინარჩუნებდი სიმდიდრეს და ვერ გაყიდდი ქონებას კარგ ფასად პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დასტურის გარეშე.
კითხულობთ Wall Street Journal-ის ევროპულ გამოცემაში. რუსეთის მიმართ ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულებაზე წერს მადრიდის ყოველთვიური El País-იც.
არის თუ არა სახელმწიფოს მომავალი მეთაური, როგორც ოპონენტები ირწმუნებიან, პუტინის მარიონეტი, ეს მალე გაირკვევა. ასე თუ ისე საიდუმლოებით მოცული მულტიმილიონერი მართლაც რომ ჰერკულესის ამოცანის წინაშე დგას. მან ფეხზე უნდა დააყენოს ეკონომიკა, აღადგინოს ურთიერთობა მოსკოვთან და თან განამტკიცოს კავშირები ნატოსთან, შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან.
წერს მადრიდის El País-ი და ბოლოს ციტატა International Herald Tribune-ში გამოქვეყნებული კომენტარიდან.
წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობაში ვაშინგტონმა გონივრულად აარიდა თავი რომელიმე ძალის მხარდაჭერას. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა კვლავაც უნდა მისცენ ქართველებს სტიმული დემოკრატიის ასაშენებლად და დასავლეთის ინსტიტუტებში ადგილის დასამკვიდრებლად. მაგრამ აშკარა ჩარევა მხოლოდ ზედმეტ დაძაბულობასა და ეჭვებს მოიტანდა. რუსეთმა გამოთქვა იმედი, რომ არჩევნები ხელშეუწყობს კონსტრუქციული პატივის ცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობის აღდგენას. რუსეთისთვის ეს უნდა ნიშნავდეს ეკონომიკური ზეწოლისთვის ბოლოს მოღებას და აღიარებას, რომ საქართველოს თავისი იმედები და ოცნებები აქვს.
კითხულობთ International Herald Tribune-ში, New York Times-ის კომპანიის კუთვნილ გაზეთში. ამ ციტატით დავასრულებთ დასავლეთ ესპრესის მიმოხილვას, რომელიც ბიძინა რამიშვილისგან და მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას გავაქცელებთ ლაშა ბუღაძის ყოლგროული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობით.
ორმოცდაერთი ნაბიჯი დამარცხებისკენ სახელმძღვანელოდ მომავალი მთავრობებისათვის. რატომ წააგო ნაციონალურმა მოძრაობამ? პირველი, ქედმაღლობის, სიტუტუცის, ისტერიულობისა და ხეპრული თავდაჯერებულობის გამო. მეორე, ზურაბ ჟვანიას სიკვდილთან დაკავშირებული ბუნდოვანების გამო. მესამე, სანდრო გირგულიანის ოქროღანის ტყეში აყვანის გამო. მეოთხე, სანდრო გირგულიანის დაღუპვაზე რეაქციის გამო. მეხუთე, პროკურატურის გამო. მეექვსე, თავარი პროკურორების, არამთავარი პროკურორების, ვაჭარი ადვოკატებისა და მთხლე მოსამართლეების გამო. მეშვიდე, ბიზნესების წართმევის გამო. მერვე, ფინანსური მონოპოლიების გამო. მეცხრე, სახელისუფლებო ელიტის მცირე ჯგუფის უცებ შთამბეჭდავად და საეჭოდ გამდიდრების გამო. მეათე, ნულოვანი ტოლერანტობის გამო. მეთერთმეტე, ციხეებში წამების გამო. მეთორმეტე, ფსევდოლიბერალიზმის გამო. მეცამეტე, არაადეკვატური და არაარგუმენტირებული სიმკაცრის გამო. მე-14. დემაგოგიის, აფერიზმისა და ცინიზმის გამო. მე-15. მიხელ სააკაშვილის დღედაღამე ტელეეთერში ყოფნისა და მისი ბღავილის გამო. მე-16. დანაშაულისა და საჟელის შეუსაბამობის გამო. მე-17. ტელევიზიაში სპეცრაზმის შეჭრის გამო. მე-18. უშედეგოდო უაზრო მილიტარიზაციის გამო. მე-19. 2008 წელს დაკარგული სოფლების გამო. მე-20. მოდელირებული ქრონიკის გამო. 21. ფულის უპასუხისგებლო ხარჯვის გამო. 22. რიყეს დამახინჯების გამო. 23. ბაგრატის ტაძრის ბრჭყალებში აღდგენის გამო. 24. კრიტიკულ აზრთა მტრობის გამო. 25. ხალხის შემიანებად და მტრებად დაყოფის გამო. 26. სატელეფონო მოსმენების გამო. 27. ტელეფონში თავისუფლად საუბრის შიშის გამო. 28. ჩაგვრის სურვილის გამო. 29. ხელისუფლების ქურდული მენტალიტეტის გამო. 30. შეცდომების არაღიარების და შეცდომებზე არსავლის გამო. 31. 2011 წლის 26 მაისის აღლუმის გამო. 32. ჰედონიზმის გამო. 33. ფავორიტიზმის გამო. 34. ჩარევების გამო. ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარის არჩევნებით დაწყებული და საინფორმაციო გადაცემების სიუჟეტების შეთხზვა კონტროლით დამთავრებული. 35. ადამიანების ლოტო ტრონით გათამაშების გამო. 36. მანდატურების გამო. 37. მინისტრებად იდიოტების დანიშნვის გამო. 38. საგანგაშოდ მოტივირებული და აგრესიული ცოლების გამო. 39. რეფორმების შაფლავების გამო. მე-40. ვარდების რევოლუციის ღირებულებების ღალატის გამო. 41. ცოცხების არამიზნობრივი გამოყენების გამო.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა ლაშა ბუღაძის ყოლგროული პროგრამა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგეთ. დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას, მას უძღვება ანდრეი ბაბიცკი.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток» программу, которую готовят совместными усилиями азербайджанская, армянская, грузинская службы радио «Свобода» и радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий. И у нас сегодня в нашей студии эксперты из Еревана Гагек Авакян, координатор по Армении Международного Кавказского форума, из Баку Равшан Ибрагимов, политолог, из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, политолог и представитель руководитель в Грузии Голландского института многопартийной демократии. Сегодня мы будем обсуждать грузинские выборы. Событие очень неординарное. Сегодня на постсоветском пространстве его приводят пример как образец демократического перехода власти из одних рук в другие. И об этом говорят фактически все эксперты. Сама грузинская власть интерпретирует события именно в таком ключе. Однако, мне кажется, есть еще одна гипотеза, заслуживающая очень серьезного внимания, что все-таки эта история не столько о демократии, сколько история о том, как под витриной демократии скрывались механизмы, ну, в общем, уводящие нас в далекое прошлое, механизмы подавления, репрессивные системы, которые были нацелены на то, чтобы вышибать из граждан деньги, брать под контроль чужой бизнес, отбивать охоту у оппозиционеров выражать свою точку зрения. И вдруг в один прекрасный момент это стало понятно всем в Грузии, но это знание так и осталось внутри страны. Оно не распространилось за ее пределы. Поэтому давайте поговорим, какая из этих двух гипотез или этих двух версий происходящего, ну, вам, может быть, наиболее близка, естественно, что начнем мы с человека, который наблюдает за происходящим из гущи событий. Ливан Цуцкиридзе, вам слово.
Ну, я думаю, что правда для Грузии это было очень важным событием и для региона тоже, то вот как-то получилось поменять власть через выборы, которые были организованы довольно в демократическом контексте в Грузии, ну, как минимум день выборов. Так что я думаю, что это очень серьезное развитие событий для политической истории Грузии. Ну, говоря про вот эти две гипотезы, я не думаю, что они как-то очень расходятся между ними, потому что, конечно, оппозиция очень много говорила, и неправительственные организации, и медиа в Грузии, что есть вопросы, которые, да, и очень проблематичны в смысле прав человека и подавления оппозиции, и критической мышления и так далее. Но вот сами эти выборы стали как-то вопросом против этого. Я думаю, что вот эти кадры, которые нам показывала грузинская медиа, я имею в виду вот все, что случалось в тюрьмах Грузии, они как-то трансформировали дискуссию политическую, и эти выборы тоже на выборах как-то, извиняюсь, это стало как-то выборами по поводу прав человека и демократии и справедливости, так как до этого эти выборы были как-то более социальными выборами. Это как-то показывает, что повзрослела грузинская политическая культура, и тоже политические партии стали как-то другими.
Спасибо большое, Ливан. Ну, я хочу сказать, что все-таки между двумя этими гипотезами некоторая разница есть, потому что, с одной стороны, утверждается, что Михаил Саакашвили явил собой пример высокой демократической доблести, отдав власть, которая ему уже не принадлежала, хотя мог поступить как-то совершенно иначе, попытавшись остаться в своем кресле. Вот у меня есть ощущение, что у него не было этого выбора, что если бы он попытался действительно за нее цепляться, за эту власть, то, в общем, при том настрое общества, который мы видели, при том уровне контроля со стороны международных структур за выборами, ему нужно было тогда переходить в режим очень жесткой диктатуры, а похоже, что ресурсов для этого оставалось на момент выборов не так много. И Гагик Авакян, я предлагаю вам тоже поразмышлять на эту тему. Может быть, я добавлю еще один вопрос вот к тому, который уже был задан. Я слышал какое-то время назад очень любопытную концепцию о том, что куда бы ни стремилась страна постсоветского пространства, на запад ли, на восток ли, сохраняла ли какую-то внутреннюю органику, все равно инерция советского, постсоветского развития, она такова, что избавиться от родимых пятен советского прошлого никому не удается. И в любом случае это будет авторитарная модернизация, в какую сторону она ни была бы направлена.
Это мне напоминает вот любимую поговорку советских времен, что в Советском Союзе, чтобы не построили, в итоге получается автомат Калашникова. А потом выяснилось, что автомат Калашникова вообще-то Гогошмайсер спроектировал. У меня такое ощущение, что вот эта идея специально вбрасывается для того, чтобы потом обслуживается какой-то частью политологического так называемого сообщества, чтобы оправдывать именно авторитарные заморочки своих властей. Мол, никуда не денемся, должны быть родимые пятна. Я не склонен считать, что это клеймо, которое мы должны на себе всегда носить и вырваться из этого круга нам не дано. Кстати, а почему бы нет? На примере Грузии мы увидели, что все-таки какой-то круг разорван. Разорван и во время работы команды Саакашвили, потому что многое реально поменялось, и поменялось в лучшую сторону, и уход команды Саакашвили был достаточно достойный. Уход все-таки его, это не только потому, что вдруг узнали, что в тюрьмах плохо. Да, кстати, реакция была достаточно адекватной. Я не знаю, в какой-либо другой стране была бы столь жесткая реакция на эти преступления. Уход был именно потому, что все-таки эти правила игры решено было соблюдать. Проиграл, ухожу. Как бы не хотелось остаться у власти.
Да, благодарю вас. Но надо сказать, что все-таки опыт этот не уникален. Через него прошли и Молдавия, и Украина. Я имею в виду через опыт мирной передачи власти, через выборы. Я хотел сказать, что на самом деле попытка использования административного ресурса, конечно же, была в Грузии, и на самом деле ситуация очень жестко держалась под контролем за счет людей зависимых, за счет бюджетников, за счет пробационеров. Колоссальное количество голосов Михаилу Саакашвили, вернее, нацдвижению должно было достаться вот в силу использования тех избирателей, которые как-то были связаны с государством или находились от него в той или иной степени зависимости. Но просто вот эти кадры, которые были показаны о тюрьмах, они, конечно, в одночасье разрушили всю эту систему. Люди просто вышли из повиновения. Колоссальное количество людей, в том числе и бюджетников, они согласны были потерять работу, но только уже не голосовать за вот этот режим. И Равшан Ибрагимов, надо сказать, что Азербайджану-то, мне кажется, опыт грузинский, он вообще как-то перпендикулярен, да, вот в этом контексте передачи выборов.
Вы знаете, что означает сам термин перпендикулярный, в смысле того, что, я не знаю, противоречив, имеете ли вы в виду. В целом я скажу, что...
Нет, я имею в виду, что не очень актуален он для Азербайджана.
Ну, вы знаете, я вам так скажу, такое, если брать...
Жаргонное словечко, да, не термин.
Понятно. Но если рассматривать, скажем, взгляд из боку на выборы, то я, если прослеживать чисто, вот, скажем, обывательский, а не научный подход, то можно сказать, что, я думаю, выборы в Грузии, произошедшие, никогда не были столь актуальны, как сейчас. То есть довольно широко обсуждалось. Еще до предвыборные события здесь очень активно просматривались. Возможно, здесь еще и играет роль, что социальные сети стали более активными, более адекватными. Но я думаю, что здесь еще один подход того, что все-таки отношения между Грузией и Азербайджаном, они все более укрепляются, интегрируются, новые проекты приводят к тому, что как экономическом, так и политическом аспекте страны все более тесны. И в данном случае для Баку был более интересен, какой будет Грузия пост-Саакашвили период, потому что все-таки отношения Азербайджана с Грузией при Саакашвили были довольно теплые и, хочу сказать, что на довольно высоком стратегическом уровне. В принципе, восприятие в Азербайджане, что при Иванишвили мало что изменится, эти отношения будут продолжаться, и они не конъюнктурные, а скорее структуральные. А в целом, если брать от выборы в Грузии, то они, я бы не сказал, что не уникальные, они имеют свою уникальность. Прежде всего, начнем с того, что процессы на постсоветском пространстве на рубеже 20-летия, они начали подавать дифференциацию развития между постсоветскими государствами. Если, скажем, в истечении десятилетнего срока отношения были более-менее равными, или, может, если правильно сказать, параллельными, то в данном случае мы видим, что даже в таком небольшом регионе, как Южный Кавказ, очень широкая дифференциация направлений развития разных государств. И думаю, что здесь все-таки было сосредоточение некоторых факторов. Прежде всего, это та платформа, которая образовалась после Вельветовой революции в Грузии в 2003 году, приход к власти Саакашвили. Потом фактор Иванишвили непосредственно здесь очень важен, потому что он мог бы быть, мог бы не быть, и как-никак он сыграл непосредственным детонатором в совокуплении не сколько сторонников Иванишвили, сколько противников Саакашвили. И это показывает, что у грузинского общества появился люкс для выбора, быть недовольным тем, кто предложил этот выбор. Но это еще недалеко не значит, что будет использован фактор того, что Иванишвили привнесет что-то более лучшее или альтернативное. Обратите внимание, если прежние волнения и Вельветовая революция была основана непосредственно на событиях, связанных именно со свободами, демократизацией общества, то выбор Иванишвили скорее скажем социально-экономическим фактором. То есть недостаточно иметь уровень демократизации, он требует также и ресурс, который будет поддерживать дальнейшее развитие процесса. В целом, я скажу, что опять же, нельзя со счетов скидывать Саакашвили. Я считаю, что все-таки здесь еще один процесс. Есть момент такой, что Саакашвили нужен некоторый политический отдых, и для него, в принципе, даже это будет положительным эффектом того, что некоторое время у власти будет другая сила в лице Иванишвили и консолидации партий, которую он представляет. Я думаю, что он просто соберется, восстановится через несколько лет.
Спасибо, Равшан. Леван Цуцкиридзе, что дальше? Вот Равшан Ибрагимов считает, что Саакашвили может вернуться, но у меня есть ощущение, что в самое ближайшее время мы узнаем какие-то гораздо более страшные вещи о том, что происходило в тюрьмах, о том, как отнимали бизнес, о том, как людей вынуждали вносить в бюджет по ложным обвинениям без суда и следствия деньги, то есть покупать собственную свободу, и что это была целая система, созданная вот этой командой, которая находилась у власти, и если действительно будет не по политическим мотивам, а по вполне себе уголовным преследование виновных в этих репрессиях, которые продолжались много лет, то команде Саакашвили уже не вернуться во власть. Как вы полагаете?
Есть, конечно, возможность того, что будут расследования.
Но, по крайней мере, заказ общества на это есть, насколько я вижу.
Да, особенно после этих кадров общество очень интересуется, что на самом деле, где все это происходило, и кто об этом знал, и так далее. Но я думаю, что очень интересный и, может быть, более важный вопрос для Грузии, это если бывшая правящая партия, как партия и как организация, сможет продолжить свое существование, потому что история Грузии, политическая история независимой Грузии, да, она показывает две вещи. Первое, что оппозиция никогда не могла прийти к власти без революционных изменений. И второе, что это показывает грузинская история, то, что ни одна правящая партия не смогла выжить после поражения на выборах. И я думаю, что вот это наследие как-то надо поменять. Для этого надо проявить очень высокую степень политического развития и политического, как сказать, мышления. И для Грузии очень важно то, что у нас были несколько политических центров, которые будут конкурировать между собой. Я думаю, что в стратегическом смысле это более важно для грузинской демократии, чем сможет ли лично Саакашвили еще как-то вернуться и так далее.
Гагик Авакян, все-таки вы говорите о том, что очень много удалось сделать этой команде, и, по всей вероятности, это была не в полной мере витринная демократия. Ну, хорошо, из, скажем, ну, вот этого опыта реформ, реформ либертарианских, если дело касается экономики, реформ административных, таких как реформа управленческого аппарата или полиции, можно ли сказать, что они сегодня дискредитированы в значительной степени и получили авторитарные режимы на Южном Кавказе право говорить о том, что вот нам не стоит следовать этим путем, потому что, видите, витрина треснула, все посыпалось, и там внутри оказалась гниль.
Ну, я предполагаю, что такие попытки, конечно, последуют от властных команд, хотя, ну, вот уже 2-3 дня я именно под этим ракурсом прослеживаю выступления наших политиков и той же провластной прессы. Пока, в общем-то, вот об этом громко не говорится. Вы понимаете, все-таки за эти несколько лет слишком много людей из Армении побывало в Грузии хотя бы на отдых. И увидели эти перемены, и вот лапшу так вешать на уши им уже как-то не так уж легко, как было бы прежде. Ну, безусловно, эти попытки будут. С другой стороны, эти попытки очень неплохо прерываются, а вы сделаете лучше. Сделайте эти реформы более полными, соблюдайте закон от А до Я.
Благодарю вас, Равшан Ибрагимов. Для азербайджанских властей вообще, наверное, вот эти реформы никогда не были примером.
Если вы считаете чисто грузинскую модель в смысле, то, конечно же, опять же, я сказал, что он имеет свои корни развития. Конечно же, в этом смысле в Азербайджане форма эволюционная и видоизмененная. Дело в том, что здесь идет разговор, что процесс эволюции и демократизации могут проходить лишь через модернизацию, модернизацию общества, модернизацию в экономическом плане и в политическом. То есть, в первую очередь, это идет не политические реформы, а сами социальные. Если брать модель Грузии и Азербайджана, то в этом случае, конечно же, это не пример. И стоит сказать, что он никогда не был раздражительным, грузинский пример, если уж брать, что совершенно оппозиционное, полярное развитие и восприятие, поскольку, как говорится, что в первую очередь здесь все-таки национальные интересы обоих государств всегда шли впереди, и в данном случае, как при Гейдаралиеве и Шеварднадзе отношения с Грузией и Азербайджаном были на высоком уровне, то они не видоизменились при Ильхаме Алиеве и Михаиле Саакашвили.
Леван Цуцкиридзе Иванишвили говорил неоднократно о том, что он собирается как-то улучшать отношения с Россией. По крайней мере, можно ожидать, что внешнеполитический вектор изменится в том смысле, что той вражды, которая культивировалась прежним руководством, не будет. И, наверное, с этой точки зрения Южный Кавказ станет более единым. Как вам кажется?
Ну, я думаю, что вектор не очень-то будет меняться. Может, отношения между двумя странами будут налаживаться постепенно, но я думаю, что внешняя политика Грузии основывается на практических опциях. Ну, для Грузии главный вопрос – это территориальная целостность.
Да, но этот вопрос сегодня, мне кажется, в сегодняшних обстоятельствах он не решаем. Скорее, важнее для Грузии, где все-таки социальные проблемы стоят очень остро, важнее решить проблему с эмбарго экономического с грузинских товаров. И здесь можно, как кажется, продвинуться достаточно далеко. Или проблему визового режима тоже как-то решить его. Есть линии, по которым с Грузией у России могут быть отношения разблокированы очень быстро и на крайне важных чувствительных участках.
Ну, я думаю, да, это возможно. Но я не считаю это, конечно, менять вектора внешнеполитической, потому что до блокады мы также стремились в НАТО и в теоретическом смысле в Евросоюз и так далее, и это не поменялось. Так что я думаю, что если посмотрим на политику, декларированную политику Иванишвили, которую он в предвыборной кампании тоже использовал и так далее, для него тоже и для его блока тоже интеграция с НАТО и трансатлантическое сотрудничество это и является главным исходной точкой для внешней политики. Но я, конечно, я думаю, что как-то отношения будут улучшаться, и если визовый режим, там, и продукция, и экспорт также будут наладиться, это, конечно, очень хорошо. Но мы должны только подождать и посмотреть, что будет меняться. Но я думаю, что главный вектор остается, надеюсь, что главный вектор остается тем же.
Гаги Кавакян, если отношения России с Грузией улучшатся, это что-то даст Армении в экономическом плане? Ну, скажем, железная дорога появится.
Ну, конечно, нет. Железная дорога проходит по Абхазскому участку, а это очень... Это вопрос, ну, как бы похожий на вопрос, кому принадлежит город Иерусалим. Он так быстро не решится.
Ну, быстро не решится, но я вам должен сказать, что и у команды Иванишвили есть и гораздо более мягкая, если сравнивать ее с концепцией Ванишвили, гораздо более мягкий вариант политики взаимоотношений с мятежными регионами, который предполагает, ну, в том числе и договоренности с властями этих регионов, поэтому, наверное, может быть, проблема железной дороги может как-то быть решена.
Что же касается отношений России и Грузии, насколько они улучшатся, я тоже там не ахти оптимист. Ведь, ну, давайте удерживать паритет. Если считается, что для улучшения должна была быть сменена команда Саакашвили, то по паритету должно дождаться, чтобы и команда Путина и Медведева была бы сменена. И тогда, может, эти новые люди найдут общий язык.
Благодарю. И мы заканчиваем нашу программу. Напоминаю, вы слушали «Кавказский перекресток», программу, которая готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». В нашей сегодняшней студии были Гагик Авакян из Еревана, координатор по Армении Международного Кавказского форума, из Баку Равшан Ибрагимов, политолог, из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, политолог, представитель Грузии Голландского института многопартийной демократии, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Маш ასე დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზა ჯორედენი დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალდილით თბილისის დროე 9 საათზე რადიო მწვანე დამხის ეხშირებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ბედნიერად. თბილისში ხამის პირველი საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.